Uvaženi slušalci, pratite program Radio Svetigore koji nastavljamo razgovorom sa jednim našim veoma dragim gostom u našem cetinskom studiju. Sa nama je doktor istorijskih nauka, monah Pavle Kondić, dugogodišnji sabrat Cetinskog manastira. Sada evo, neko vreme je u manastiru Stanjevići. Hristos Vaskrse, dobro nam došli.
Vaistinu Vaskrse, zaista se prijatno osjećam ovde kod vas u studiju.
Iako kod nikad niste ni odlazili ste snijeli.
Pa tako, zaista. Tako, a ono pravo rečeno gledam i ove ilustracije ovde po zidovima studija, stoje tu od trojičnih dana 99. godine kada je ove prostore osveštao sveti naš patrijarh Pavle. Ja sam imao tu sreću i onda da budem ovde.
Ništa se nije promenilo.
Pa unapredilo se, jeste svakako i tehnika i koliko pratim vaš program i sadržaj i kvalitet programa i katehetski i ovaj opšte obrazovni i muzički deo programa, tako da hvala Bogu, ide napred.
Evo, u toku nam je sabor, započeo je u Pećkoj patrijaršiji, evo nastavlja se u Beogradu, pa smo hteli prosto da vaše znanje iz istorije iskoristimo da našim slušalcima malo pojasnimo i možda onako kroz neku istorijsku retrospektivu o uopšte saborima u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, zatim kategorijama, a onda i današnjim ingerencijama sabora. Prosto da malo popričamo na tu temu i da edukujemo naše slušalce i kada su takve stvari u pitanju i te kako važne.
Da, hvala vam na pažnji. Zaista je taj pojam sabora, arhijerejskog sabora, odnosno ono što smo imali u ranijim vjekovima i srednjevjekovnom periodu, crkveno-narodni sabor, to je zaista dragocena i vredna pažnje tema. Kada govorimo o saborima, treba da imamo u vidu da je sam pojam saborovanja ima svoje utemeljenje pre svega u onih 12 učenika Hristovih, sledbenika njegovih, 12 apostola koji su bili taj prvi krug oko Hrista, pa onda 40 onih manjih apostola, pa 70, sve ono što piše u delima apostolskim i u Novom Zavetu, u poslanicama gde se govori o saborovanju apostola, a onda redom kroz istoriju crkve, počevši od prvog vaseljenskog sabora u Nikeji, pa drugog vaseljenskog sabora 381. godine u Carigradu, pa redom koliko smo ih imali, 8 tih velikih vaseljenskih sabora, pa onda pomesnih sabora naše crkve, hrišćanske, saborne apostolske crkve, pa onda redom ovih sabora koji su se onda razgranali po pomesnim pravoslavnim crkvama, kako su se one same blagoslovom Božijim i Svetoga Duha i majke crkve carigradske razgranale pravoslavne crkve od ranosrednjovekovnog perioda pa do naših dana. Dakle, pojam sabora podrazumeva se crkvenog sabora, podrazumeva se znači arhijerejskog sabora, jeste kategorija koja je prisutna u čitavom, evo, dvomilenijumskom životu naše svete saborne i apostolske crkve, istočno pravoslavne, i naravno podrazumeva se da je sabor kategorija koja je bila univerzalno prisutna u životu i onoga prvog nepodeljenog milenijuma svete saborne i apostolske crkve. Tako da, ovo što sam rekao za istočnu crkvu, to isto važi za zapadnu rimokatoličku crkvu, nažalost, koja se odvojila, negde počela da se odvaja polovinom 11. veka, taj proces je završen, počeo 1054. završen konačno 1204. sa četvrtim krstaškim ratom i razaranjem, pljačkanjem Carigrada, ali ne samo završen pljačkanjem i razaranjem jednog grada, to je jedna, da kažemo, političko, vojno, socijalna, ekonomska dimenzija, duhovna dimenzija tu važna, jer kada je razoren, i stvari srušeno Vizantijsko carstvo i razoren Carigrad, glavni pokazatelj konačne razdeobe istočne i zapadne crkve jeste formiranje paralelne crkvene organizacije na duhovnoj jurisdikciji Carigradske patrijaršije time što su Latini ne samo formirali svoje latinsko carstvo u Carigradu, Solunsku kraljevinu, jeli u Solunu, Latinsko vojvodstvo, pa ne znam koliko još drugih tih krstaških teritorija raznoga stepena kao politička vlast, nego su formirali i crkvenu vlast svoju, tako da ima latinski patrijar u Carigradu, pa onda arhijepiskop u Solunu, pa redom arhijepiskop u Atini, pa redom gdje god su oni vladali, postavili su svoju crkvenu jurisdikciju, ali to ima svoje korene stotinak, 150 godina ranije, vezano za prvi i za drugi krstaški rat, kada su osvojili ipak Latini jedan deo svete zemlje, Palestine, Judeje, grob gospodnju, Jerusalimu, i tada su oni već, pored postojeće jerusalimske patrijaršije, koja ipak mogla slobodnije da živi, oni su već formirali svoju latinsku crkvenu jurisdikciju tu, na prostorima svete zemlje. I rekoh, kada su osvojili mačem vizantijske prostore, vi znate da se car sklonio u Nikeju i patrijarh, zato je naš Sveti Sava išao u Nikeju, kod pravih, autentičnih vizantijskog cara, a ne kod latinskog cara u Carigrad i kod latinskog patrijarha u Carigrad, da ište samostalnost pravoslavne crkve u srpskim zemljama. Možda sam sada malo s ovom digresijom otišao, čini se, od teme sabora, ali nisam, nego sam želio da kažem da je i uglavnom i taj prvi milenijum zajedničkih hrišćanstva pojam saborovanja jednako prisutan i u životu crkve, delotvoran i na istočnoj i na zapadnoj polovini, kao što se to, rekoh vam, nastavilo i posle ovog velikog raskola, velike šizme iz polovine 11. veka. Tako da, kada se govori o zapadnoj crkvi, oni posljednji veliki sabor koji su imali, on je bio taj drugi Vatikanski koncil, sabor, je bio 1963. 65. godine. Da spomenemo, baš tih godina je upravo i naš mitropolit bio Amfilohije kao tada mladi student na Istočnom institutu, svoje magistarske studije tamo završavao i pratio je jedno takvo znamenito zbitje u istoriji hrišćanstva generalno, ne samo Rimske crkve, koja ipak, kako god pogledate svu ovu paletu i šarenilo hrišćanske vaseljene, nama je zapadna crkva najbliža, jer je ipak negde sačuvala onaj nasljeđe i predanje i duh prvobitne crkve, i upravo je ovaj drugi Vatikanski sabor očistio velike naslage koje su se kroz vjekove sakupile u životu i, pa i eklesiologiji i dogmatici, ali i bogoslužbenom načinu, lex orandi, lex credendi, kako oni to kažu na latinskom, u životu Latinske crkve, onda su se zaista vratili onim ranohrišćanskim svojim temeljima zapadne Rimske crkve. Posle ovoga velikog sabora, rekoh vam, drugog Vatikanskog sabora. A evo, vi ste vidjeli, pre dve godine mi smo imali i taj veliki, veliki sabor, sad može se zvati sve pravoslavni, nažalost nije bio sve pravoslavni, jer nije bila tu ni Ruska, ni Bugarska, ni Antiohijska crkva, mučenica, još poneke crkvene organizacije, ali eto, opet, to je taj kontinuitet. To je ovo na opštem planu, sve hrišćanskom, pravoslavnom i zapadno-hrišćanskom, da se podsjetimo. A što se tiče nas, srpskog pravoslavnog naroda, mi svakako kao deo, regularni, punopravni deo hrišćanske, istočno-hrišćanske pravoslavne, dakle, vaseljene, i kod nas je u našem crkvenom životu pojam sabora prisutan.
Dobro, lijepo, malo smo čuli i o saborima u zapadnoj crkvi, ali eto, možda ipak da se vratimo ovoj našoj temi sabora u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da vidimo kako je to bilo kroz istoriju.
Dobro, ali da vas pitam, zašto ste vi toliko alergični na Rimsku crkvu? Nadam se da vam nije mnogo zagrebalo po ušima ovo što sam govorio, a imajući u vidu one Hristove reči, da svi budemo jedno, Oče, kao što sam ja u tebi i ti u meni. I ako imamo mir i ljubav među sobom, po tome će nas svi poznati da smo učenici Hristovi. A sa druge strane, treba imati, kada se govori o latinskoj rimokatoličkoj crkvi, na umu one reči svetog oca našeg Save, prvog arhijepiskopa srpskog, koji je rekao, mi smo istok na zapadu i zapad na istoku. I onda, pogotovo mi ovde na prostorima Zetske, Crnogorsko-Primorske mitropolije, mi smo punopravni baštinici, čuvari i nosioci nasleđa prvih vekova našega hrišćanstva. Pa nećemo valjda mi da predamo nekome drugom ono što su naši duhovni oci nama ostavili u nasleđe. Nema Rimokatolička crkva napokon pravo i monopol nad prvim zajedničkim vekom našega hrišćanstva. Da li treba da vas ja podsjećam da je latinski jezik i u tom vizantijskom istočno-rimskom carstvu bio službeni jezik? Znate li vi da je Justinijanov kodeks, a to je 7. vek, napisan latinskim jezikom i ne znam do kada već? Da li treba da vas podsjećam da je na samoj Svetoj gori Atonskoj sve negde do polovine 14. veka postojao taj znameniti amalfitanski latinski manastir u kome se na Svetoj gori Atonskoj vršilo bogosluženje na latinskom jeziku i po zapadnoj bogoslužbenoj tradiciji? I kada mi to govorimo ovde, to je naša obaveza. Zašto mi imamo ranohrišćansku krstionicu u zidinama manastira i Miholjska Prevlaka i manastira Praskice, i da ne govorimo o drugim našim duhovnim temeljima? Nemamo mi pravo da se odričemo našeg zajedničkog prvog latinskog i istočno rimskog zajedničkog života duhovnog i crkvenog prvoga milenijuma hrišćanstva. Da li treba da vas podsjećam?
Nažalost, to se danas vrlo pogrešno shvata. To je zato što
Nažalost, napravila se jedna polarizacija crno-belo. To je, nažalost, ona zlo nasleđe 19. veka i buđenja borbe pre svega za nacionalno oslobođenje i ujedinjenje. To je proces koji je trajao svugde u Evropi. To nije samo fenomen vezan za srpski narod. Znate li vi koliko je lomova i otpora bilo vezano za oslobođenje i ujedinjenje Italije, na primjer, ili Njemačke? Koliko je bilo tih njihovih kraljevina i vojvodstava i kneževina koji su među sobom Pruska i Bavarska ratovali, ili ovamo papska država i ne znam kraljevina Sicilija ili ova ili ona kneževina ili sama Venecija, koliko je to kroz vjekove, srednjovekovni period i novi period, 17. 18. 19. vek, sve do Macinija, do Garibaldija, do ujedinjenja Italije, koliko je tu bilo otpora kod njih. Tako da u tom talasu je došlo do, nažalost, ovde kod nas na Balkanskom poluostrvu, do jedne tragične polarizacije. I znate, taj novidac Lovćenski, Petar II. Petrović Njegoš, nije li on rekao, brat je mio koje vjere bio?
Da.
I njegov savremenik i saradnik vrli Vuk Karadžić, on je znameniti svoj Kovčežić za istoriju sve tri vjere Srba, sva tri zakona, kako je pisao, zakona hrišćanskog, podrazumeva se pravoslavnog, zakona rimskog, rimokatoličkog i zakona islamskog. Da je negde ostalo, kojim srećom, ta svest o svesrpskom jedinstvu, bez obzira na istorijske naslage katoličke i islamske, ne bi mi imali toliko krvoproliće ni u prvom ni u drugom svjetskom ratu, i onda ne bi u drugom svjetskom ratu Pavelić mogao da kaže da su muslimani cvijet hrvatskog naroda.
Da.
Jer većina, oprostite, ali vi lično ste sa tog prostora rodom i imate životnog iskustva gdje ima muslimana koji imaju svijest o svom srpskom poreklu i korenima i duhovnom nasljeđu, onda ne bi imali ni toliko žrtava koje smo imali i onda i do dana današnjeg, i kad se govori o katolicima.
I međusobne netrpeljivosti.
Upravo to, ta omraza, ona je posljedica toga. To te polarizacije, Srbin jednako pravoslavac, ili Hrvat jednako katolik, ili ne znam, musliman, Bošnjak jednako musliman i pripadnik islamske vjere. I ovo kad govorimo o katolicima, znate li vi, istoriju katoličke crkve na ovim prostorima. Arhijepiskopus Antibarensis et Totius Regni Serbie Primas. To je titula barskog nadbiskupa i onda i danas. Primas srpski. Zato što je barska nadbiskupija tu negde od polovine 13. veka dobila supremaciju u odnosu na dubrovačku nadbiskupiju da bude prva po rangu u srpskim zemljama, bez obzira granice se menjaju je li iz godine u godinu osvajanjima ili defanzivom, ali tu u kraljevstvu Srbije barski nadbiskup je bio primas. I znate li vi da je Aleksandar Tokić, starobaranin, poslednji, nažalost, u naše dane, on je bio nadbiskup barski do 1979. godine, starobaranin, on je bio poslednji od tih Srba katolika, kao što je bio pre njega, njegov prethodnik, znameniti nadbiskup Nikola Dobričić, Srbin katolik, i tako kako se izjašnjavao kao Srbin katolik pod kraljem Nikolom, kada je on postao 1912. godine nadbiskup barski, tako se izjašnjavao i u međuratnom periodu, i tako se izjašnjavao i posle Drugog svetskog rata, sve do svoje smrti. I eno, pogledajte njegov grb i njegova deviza, kako je uobičajeno u čitavom katoličkom svetu da bude na latinskom ta deviza, ta njegov znak prepoznavanja, on je to stavio ćiriličnim slovima i potpisivao se i upotrebljivao ćirilicu, isto kao, rekoh vam, mi imamo ovde, ne govorimo ovo na pamet, nego ovde kod nas u arhivu u Mitropolije pisma Aleksandra Tokića, nadbiskupa barskog, tadašnjem mitropolitu crnogorsko-primorskom Danilu, njegovom rukom zapisano ćiriličnim slovima. I to su lepa i znamenita znamenja. I mi, kada govorimo o Srbima katolicima, to je jedan časni istorijski spomen i trag. Znate li vi koliko je bilo sveštenika na teritoriji Dubrovačke biskupije Srba katolika do onog jednog od najznamenitijih poslednjih, koji je bio don Ivan Stojanović, početkom 20. veka se upokojio, znameniti bio je zamenik biskupa i kanonik stolnog kaptola, napisao istoriju Dubrovačke republike. I kad već o tome govorimo, čast i čest ovoj našoj izdavačkoj kući Svetigori, našem ocu Radomiru, da je još pre 20. godina preštampao to izdanje don Ivana Stojanovića, istorije Dubrovačke republike. Tako da, mnogo smo otišli sada od ove teme sabora, ali ne treba bežati i ne treba odbijati naše. Znate li vi da vi i dan danas imate u Boki, bez obzira na svu brutalnu kroatizaciju sistematsku koja se vrši na tim prostorima, evo 150 godina već. Ne od juče, nego nažalost i ono što se podrazumeva od vremena Austro-Ugarske vlasti na prostorima Boke Kotorske. Ona je započela posle Bečkog kongresa 1815. godine, ali je bila tu do 1918. I onda možete zamisliti koliko je tu bilo zlog traga. One devize, one šifre vladalačke koje su oni koristili, ne samo oni, ali oni najviše, i ono je tako velikoj i više nacionalnoj državi kakva je bila Austro-Ugarska monarhija do 1918. divide et impera, zavadi pa vladaj. E, i onda ono zlo koje je porojavilo se u toku Prvog svjetskog rata i pogotovo na samom početku Prvog svjetskog rata, a onda imalo to zlo svoje demonsko kolo i najtragičnije posljedice bratoubistva u toku Drugog svjetskog rata, genocida koji je izvršen nad nama, to je jednim velikim delom posljedica austro-ugarske politike zavadi pa vladaj na prostorima ne samo ovo što sam spomenuo Boke Kotorske, nego pogotovo Bosne i Hercegovine i same Hrvatske, Slavonije, Dalmacije. Ono što znamo i što čemu je simbol logor Jasenovac. Da se vratimo onda samo na Boku. I pored svega toga krvomutne politike Austro-Ugarske, vi i dan danas, ono što sam rekao, prvo nasilne te kroatizacije, imate, ne znam tačno na broj, jer nisu prosto vidljivi u javnosti, ali imate Srba katolika koji slave svoju krsnu slavu, bez obzira što, naravno, sve druge dimenzije i način ispoljavanja crkvenog života je latinski, rimokatolički, ali imaju svoju krsnu slavu i imaju svest da su Srbi katolici. Ja lično znam nekoliko, i ne bih želio sada spomenjem ovde imena, znam nekoliko ovih mojih ljudi, osoba iz ovog sveta, istoričara, naravno oni kao istoričari, toliko dobro imaju tu svest da su Srbi katolici i ne brinu se. I bez obzira, recimo, znam jednu znamenitu istoričarsku porodicu u Beogradu, koji tamo žive već više decenija i već je treća generacija su istoričari i to je stara srednjovekovna srpska katolička porodica i oni iako žive u Beogradu znaju i svesni su da su...
I nemaju normalno problem.
I nemaju nikakav problem sa tim.
Pa da.
I da smo mi i u toku Drugog svjetskog rata i u ovom poratnom periodu i u ovim najnovijim ratnim periodima i stradanjima našeg naroda imali više sveštenika i naroda koji imaju svest da su Srbi katolici, ne bi ta hrvatska udružena nacionalističko-klerikalistička propaganda imala takog užasnog posledica i uspeha u narodu kakvog ga ima.
Koliko su u tim nekim kritičnim momentima u životu srpskog naroda, da tako kažemo, pomagala ta savjetovanja na saborima arhijereja Srpske pravoslavne crkve? Koliko su to bili značajni momenti u istoriji našeg naroda? Pretpostavljamo da su se oni odvijali ne tako često kao posljednjih decenija, ali da su se odvijali baš u nekim vrlo važnim potrebama crkve, godinama kada je to bilo jako potrebno. Pa evo malo da to onako sagledamo
istorijskim očima. Zaista jesu, da. Važna ta savjetovanja.
Znate zašto vas ovo pitam?
Da.
Obično su, da ne računamo naše crkvene medije, naravno koji će preneti sve onako kako je bilo, što se to dešavalo na saboru od trenutka kada izađe neko saopštenje ili kada dobijemo neku informaciju. Ali vrlo često možemo da čujemo dok traje sabor da iz raznih medija izlaze neke informacije što već si prosurilo da evo izvor iz patrijaršije kaže da ne znam sad će biti smena vladika pa će da se vrate neki stari pa će biti ovo pa će biti ono. Mislim, koliko se banalizuje, kako da kažem, prosto jedna tako velika stvar kao što je sabor arhijereja jedne pomisne crkve.
Ovo vaše pitanje ima dva sloja. Ima jedan suštinski sloj, ono što sam u stvari i zaustio da kažem, a to je prisustvo i istorijska važnost, vrednost sabora u životu crkvenom i narodnom životu srpskog naroda, nacionalnoj istoriji, dakle, utemeljeno na ono prvo što sam govorio kroz opšte hrišćansku tradiciju i iskustvo saborovanja, a s druge strane ima jednu, ovo da kažemo, kako ste vi to lepo definisali, medijsko, senzacionalističku, ne znam kakvu dimenziju, svakodnevno, eto, to se zna, uvek tu negde u prvoj polovini, sredinom maja meseca bude sabor, ove godine je nešto malo ranije krenuo sa održavanjem i onda to, eto, svakog čuda tri dana dosta, bude nekoliko tih senzacionalističkih članaka u novinama i eto, to privuče malo pažnju i onda se nastavi dalje sa onim događajima koje mi
možemo... U široj
javnosti
se banalizuje takav događaj,
jeste, to
nažalost.
Jeste, to sam da kažem, koje možemo definisati onim rečima u našoj toj, pre svega koje pišu i samom evanđelju, dosta je svakome danu zla svojega. Mm-hmm. Znači svakodnevno se to objašnjavaju pojave i ono što opterećuje svakodnevni život našeg naroda, pa u tom moru informacija budu i ove informacije o saboru. Da se vratimo, dakle, na istorijske korene sabora u srpskom narodu sada. Pa sa tog temelja sagledano i sa te perspektive onda ćemo videti značaj u savremeno doba naših ovih arhijerejskih sabora. Naime, sabori, kako sam već spomenuo, oni su prisutni. I onda od onog vremena prisutni, dakle, u životu crkve i svakog hrišćanskog naroda. I od onog vremena, dakle, kada je srpski narod pravoslavni ušao punopravno u porodicu hristijanizovanih, pokrštenih naroda ovoga našeg evropskog kontinenta i ovoga našeg mediteranskog podneblja. Dakle, tu su onda prisutni i sabori. I mi iz srednjovekovnog perioda imamo 12, 15 vrlo važnih sabora koji su održani. Nisu to jedini sabori, treba imati na umu da kako su se tada zvali crkveno-narodni sabori, ali su vrlo važni za čitav taj srednjovekovni period naše istorije. I onda ono što znamo kroz žitije svetog starca Simeona Nemanje, koji je napisao, su pisali njegovi sinovi, Sveti Sava i Stevan Prvovenčani, imamo sabor protiv Bogumila koji je održan u Raškoj 1186. godine, pa onda desetak godina kasnije, onaj znamenti, opet sve to znamo iz tih žitija, sabor iz 1196. kada se Sveti Stevan Nemanja, odnosno Simeon monah, povukao sa prestola i predao upravu, državnu upravu svome sinu Stefanu. Onda jedan od najznamenitijih sabora iz tog srednjovekovnog perioda je crkveno ili državno crkveni sabor održan u Žiči na Spasovdan 1221. godine, kada je sada već kao arhijepiskop Sava krunisao, ponovio onaj čin koji su papski izaslanici izvršili 1217. godine, kada je Stefan Prvovenčani dobio kraljevsku krunu. Sada je on taj čin ponovio i prosto ga legalizovao sa ove naše istočno pravoslavne strane, time što je on kao punopravni samostalni arhijepiskop ponovio čin krunisanja.
Uprostite, moram vas prekinuti ovdje kod ovog detalja, zato što se vrlo često manipuliše tom činjenicom da je krunu Stefanu Nemanji dao u stvari latinski, da je zapravo dobio krunu od latinskog pape. I onda je to kao opet jedna senzacija. Molim vas da nam to malo objasnite. I evo vi sad ponoviste i pomenuste da je Sava kao arhijepiskop ponovio to u onom našem istočnom obredu. Pa da nam to malo razjasnite, kad već imamo ovako rijetku priliku da razgovaramo s vama. Jer vrlo često, vjerojatno ste i sami to primijetili, da u moru tih takvih senzacionalističkih naslova po društvenim mrežama ovdje, onda možemo vidjeti gdje se prosto množi, umnožava i dijeli ta informacija kao nešto što je sad neko otkriće strašno, da je Stefan Nemanja prosto dobio krunu od latinskog papa.
A znate, kad sam vam malo progovorio o toj jednoj nesrećnoj polarizaciji, raslojavanju na istočnu i zapadnu kulturnu, duhovnu tradiciju, prosto iskustvo života, onda se došlo do te jednačine da samo ne znam, prenose se kategorije savremenog vremena, još sam govorio kategorije iz 19. veka, perioda borbi za nacionalno oslobođenje i ujedinjenje, prenose se te kategorije i to iskustvo prenose se u srednjovekovni, ranu srednjovekovni period.
Što je nemoguće i jako teško da spojiti.
Pre svega neprihvatljivo sa istorijske tačke gledišta. Ne možete vi sada, evo najjednostavnije, vi vidite mi, ovdje već smo duboko zagazili u 21. vek, i više se niko ne trza kada čuje reklamu za neku novu marku mobilnog telefona koja ima ne znam kakve performanse ili ne znam kakav medicinski aparat ili kakvo god, u kom god pogledu vidite napredak nauke i tehnike, ali pogledajte, pa vi ste mnogo mlađi od mene, ali vi pamtite neko vreme kada nije bilo mobilnih telefona, makar kao djevojčica. Ja to mnogo bolje pamtim, sam mnogo stariji. Ali. Tako da i ove kategorije koje mi danas mislimo da samo pravoslavni arhijepiskop ili patrijarh može krunisati i davati kraljevsko dostojanstvo ili carsko ili ne znam plemićko neko dostojanstvo, to nisu kategorije srednjega veka. Da. Tako da konkretno ovo što se tiče 1217. godine i dobijanje krune od pape Honorija IV. onda tu treba veoma dobro znati političko i društveno stanje na Balkanu u to vreme i smene dinastije u Vizantijskom carstvu. Pre svega, ja sam već to spomenuo, kad sam spominjao četvrti krstaški rat 1204. godinu, treba imati na umu da je sve do 1261. godine postojalo to Latinsko carstvo u Carigradu, a da je Vizantijsko carstvo bilo tu negde u Nikeji, odnosno na prostorima Male Azije u egzilu, da je čak i nekako posebno trapezunsko vizantijsko carstvo postojalo tamo na obalama Crnog mora, koje čak i nadživelo 1453. godinu i konačni pad Carigrada, odnosno istočno-rimskog vizantijskog carstva pod tursku vlast. A isto tako treba imati u vidu da je još jedna državna tvorevina postojala na Balkanu, a to je epirska despotovina, i onda sa svojim ohridskim arhijepiskopom kao duhovnim poglavarom, tako da u čitavoj to veoma komplikovanoj i složenoj političkoj, društvenoj i socijalnoj situaciji išlo se na ono što je imalo legitimitet i legalitet. Znači, ako ti mene ne daješ i ne priznaješ me za vladara na prostoru, a priznao si moga oca kao velikoga župana, kao velikoga kneza Stevana Nemanju, a ja imam sa njegovim nasljeđem i ono što sam ja pridodao, imam sve prerogative, sve preduslove da budem kralj, zašto ne bih ja imao titulu kralja? I idem kod onoga koji je čuvar apostolskih grobova Petra i Pavla i mora, mučenika ranohrišćanskih, idem i tražim mu da mi sankcioniše moju vladarsku titulu. Ali treba dobro imati u vidu sa druge strane da ono što sam malo pre spomenuo, postoje jedan mali broj, nije to veliki procenat bio, ali je postojao na teritoriji u tom trenutku srpske države i Srba katolika, da je postojala crkvena jurisdikcija katolička, znači katolička crkva na teritoriji, govorim konkretno početak 13. veka, kada je 1217. godine primio od honorija krunu Stevan Prvovenčani, on je to primio upravo kao defensor fidei, jer je su jako dobro znali u tome Rimu da je njegov otac, a i sam Stevan Prvovenčani, da su oni čiste hrišćanske vere, grčke tradicije, istočno hrišćanske tradicije, ali čiste vere u odnosu na koga? U odnosu na jeretike, na babune, bogumile, manihejce, odnosno albižane, dokle su došli, jeli, do južne Francuske, kuda se taj talas jeresi kretao preko Bosne i Hercegovine, pa redom, tako da ovo što sam prvo spomenuo, sabor protiv Bogumila u Raškoj 1186. godine, to je i čitav taj proces čuvanja čistoće hrišćanske vere i punopravno slobodan život zapadne latinske jurisdikcije na teritoriji Srpske srednjovekovne kraljevine, to je ono što je dalo mirnu savest papi, pogotovo ako mu se dođe i zakuca na vrata, kao što i Sveti Sava svoga poslanika episkopa Metodija slao u Rim da pregovara i da se razvija ta saradnja. Tako da nema tu nikakve, kako bih rekao, nesaglasnosti ili da ne kažem šizofrenije, kako, otkuda to srpski pravoslavni Nemanjički, i on sam proglašen za svetitelja, da primi krunu od rimskog pape. On je bio, znači, legalan organ duhovni koji je mogao da da vladarsku titulu i da je sankcioniše, i zato se pokucalo na njegova vrata, a kada mu se pokucalo za papu, ja sam rekao, ovi elementi su bili važni, da je rimska jurisdikcija vjekovima postojeća pre srpskog dolaska i hristijanizacije na ovim prostorima bila, s druge strane, da vas podsjetim i na taj element iz života Stevana Nemanje, on ovde na utoku Ribnice u Moraču, gde je rođen u Podgorici, on je prvo bio kršten od rimskih sveštenika, latinske, dakle, tradicije, hrišćanske i jurisdikcije, pa je onda prešavši Moravsko-Vardarsku, tamo dolinu, u Stari Ras, tamo izvršen taj čin miropomazanja i time je zaokružena njegova hristijanizacija na ličnom planu. I otuda je taj sugubi venac, dvostruki venac, duhovni koji je on primio, a otuda je ovaj sugubi dvostruki venac, vladarski koji je primio i njegov sin Stevan Prvovenčani. Tako da nema, oni koji ne znaju ove istorijske činjenice, oni mogu da misle kako to. I s druge strane, gledajte posledice, ni jednoga trenutka nije ni jedan vladar, srpski srednjovekovni vladar, nije natrunio svoju svetu pravoslavnu veru. Bez obzira da li je bila mu supruga mađarska princeza, da li mu je supruga bila francuska princeza, da li mu je supruga bila rumunska princeza ili ne znam iz koje već rimokatoličke tradicije. Vi znate sad, ako bih počeo tim detaljima da govorim, onda bi otišli daleko od ove osnovne teme, teme sabora, ali vi znate znamenitu Jelenu Anžujsku, koja je i ona se na kraju zamonašila i sahranjena u manastiru Gradac, svojoj zadužbini, pravoslavnom ili manastiru. Tako da ta tradicija i to preplitanje, to je ono prvo što sam spomenuo, mi moramo biti svesni toga i moramo gajiti tu tradiciju. Ne možemo se mi odreći, jer mi smo ovde na Mediteranu, pogotovo rekoh vam ovde na prostorima ove Zetske episkopije, mitropolije, i to je ono naše zajedničko nasleđe. I zašto bi mi okretali leđa? I s druge strane, evo vi ste videli kroz istoriju ovu savremenu, toliko je onih svetinja, već koji put spominjamo taj četvrti krstaški rat, toliko je hrišćanskih svetinja koje su se vjekovima pred arabljanskom, muslimanskom najezdom sklanjale, bile donošene u Carigrad kao najveći grad i tvrđavu, najsigurnije mesto i centar, dakle, carstva, sve te mošti, sve te ikone, relikvije, svetinje, svih kategorija sabirane tu u Carigradu. Ove 1204. godine, kad su to krstaši sve pokupili i razneli po zapadu, te svetinje, evo, vraćaju se, pre nekoliko godina su i mošti svete carice Jelene, majke cara Konstantina, vraćene u Atinu, ili mošti svetog apostola Marka, posle onoga drugog Vatikanskog sabora, reformu koju sam spomenuo, vraćene su u Aleksandriju, ili mošti tolikih drugih svetitelja koje su vjekovima, dakle, bile od početka 13. veka na zapadu čuvane i poštovane, one se vraćaju svojim duhovnim korenima. A zar smo mi trebali da se odreknemo tih moštiju i tih svetinja što su bile, recimo, 800 godina u latinskim rukama? Ili mi treba da kažemo, pa nije baš sveti Nikola toliko sveti, zato što već preko 1000 godina je u kripti katedrale u Bariju? A nije tako, vi znate da nije tako, i to latinsko nasleđe je deo našeg duhovnog i istorijskog bića i mi prema njemu se moramo odnositi sa dužnim poštovanjem koje nam pripada kao hrišćanima. Zar mi možemo reći, pa nije svetac sveti Grigorije Dvojeslav, a evo čitav vaskršnji post smo služili njegovu pređeosvećenu liturgiju, ili da kažemo mi, s kojim pravom bi mi mogli da kažemo, pa nije svetac sveti Benedikt Nursijski, zato što je on tu rođen i živeo u južnoj Italiji, on je osnovao monaški red latinski. Pa ne možemo naravno to reći, to je sve deo našega bića i našega nasleđa.
Hvala vam puno na ovom odgovoru. Oprostite, to ja sam vas prekinula, krenuli smo o saborima, evo ako možemo da nastavimo tamo gdje smo stali.
Hajde da nastavimo. Dakle, spomenuli smo, makar spomenemo te najvažnije sabore srpskog srednjovekovnog perioda, koje je u stvari temelj ovih savremenih arhijerejskih sabora, i da je negde ispratimo kroz istoriju, makar najkraće, tu našu tradiciju, taj, da kažemo, tu instituciju crkveno-narodnog sabora. Dakle, spomenuli smo, došli smo u stvari do Žičkog sabora 1221. godine, krunisanja drugog, ponovljenog krunisanja Stefana Prvovenčanog, i kada je Sveti Sava, upravo ovo što sam malo pregovorio, održao onu svoju čuvenu, znamenitu besedu o pravoj pravoj veri. Posle toga imamo opet znamenit sabor po svojim posledicama, sabor u Deževi 1282. godine, kada je stupio na vlast kralj Milutin. I posle toga imamo sabor u Svrčinu, to je na Kosovu jedno mesto, kada je preuzeo vlast preko čina krunisanja od strane arhijepiskopa Danila II. Mladi tada 23 godine je u stvari imao napunu ili momačke, muške te snage, Stefan Dušan. A onda u njegovo vreme toliko znameniti sabori 1345. godine u Seru, sabor crkveno-narodni, kada je on proglašen za cara Srba i Grka, 1346. godine sabor u Skoplju, kada je Srpska crkva uzdignuta na rang patrijaršije, a 7 dana potom, na sam praznik Vaskrsa, novi patrijarh Joanikije sa trnovskim jeli, patrijarhom, bugarskim patrijarhom Simeonom i u prisustvu celoga sabora, plemstva i velmoža je krunisao cara Dušana za cara, jeli Dušana za kralja, no tada za cara, a njegovoga sina i naslednika za kralja, za savladara. Onda opet iz Dušanovog vremena sabor ponovo u Skoplju 1349. godine, kada je proglašen prvi dio Dušanovog zakonika, pa onda sabor u Seru 1354. godine, kada je onaj drugi deo Dušanovog zakonika proglašen i tim uobličen taj pravni kodeks, naš srednjovekovni, pa sabor u Skoplju posle Dušanove smrti 1357. godine, pa 1375. godine sabor već iz vremena velikog kneza, moravskog kneza Lazara Hrebeljanovića, kada je izabran za patrijarha onaj čuveni isposnik i svetitelj patrijarh Jefrem, i sabor iz 1382. godine opet održan u manastiru Žiči u prisustvu kneza Lazara i patrijarha Spiridona, i kada su mnogi državni problemi, to je uoči kosovske bitke, je 82. 89. kada su se prosto sabrali i vladari, plemstvo, arhirej, patrijarh, i tu pod svodom doma Spasovog u manastiru Žiči govorili i savjetovali se šta nam je činiti. Vi znate onu predivnu pesmu, knez Lazina pesma, ja ne žalim braća o svoju zlatnu krunu, već Srbiju žalim svakog blaga punu, jer bo nisu Turci kostali ljudi, to su iz Azije sve zvjerovi ljuti. Tako pjevamo i završavamo tu pjesmu. Gde se opredelio za carstvo nebesko, se jednako tako i opredelio da se pruži otpor, i on je i pružen koliko se to moglo na Kosovom polju na Vidovdan 1389. godine. I onda još nam je iz tog srednjovekovnog perioda važan sabor koji je održan u Srebrenici, kada je sin kneza Lazara, despot Stefan Lazarević, proglasio za svoga naslednika sestrića Đurđa Brankovića, i vi znate da su Brankovići poslednja ta vladarska kuća u periodu srednjovekovne Srbije sve do konačnog pada despotovine 1459. godine. To su dakle sabori iz tog srednjovekovnog perioda. Samo da kažemo par reči o njihovoj strukturi. Rekoh vam, mi govorimo tu sintagmu crkveno-narodni sabor, a u stvari to je tako se uobičajilo ta složenica, preciznije je reći svešteno-narodni sabor, znači zastupnika sveštenstva crkvene jerarhije na čelu sa patrijarhom, arhijerejima, igumanima znamenitih manastira i predstavnicima svešteničkog reda, dakle i ovoga našega naroda u svim, počeš od tada u tom trenutku prve ličnosti, bio to, rekli smo, veliki knez, bio princ, bio kralj, bio car, znači prva ličnost vladarska, ali uz saradnju i zastupnicima sveštenstva, dakle sveštenstvo i to naše plemstvo i ti gornji slojevi socijalne strukture srednjovekovne Srbije. Svakako da nisu naravno ovi obični stanovnici, seljaci ili zanatlije imali svoje predstavnike, jer su imali, oni su bili predstavljeni u ličnosti vlastelina, plemića na čijoj su oni teritoriji bili i živeli. A to plemstvo je, dakle, sačinjavalo taj, možemo preciznije reći, svešteno narodni sabor iz srednjovekovnog perioda. E dakle, na tom temelju koji sam sada spomenuo, onda se razvila jedna specifična kategorija crkveno-narodnih sabora u Karlovačkoj mitropoliji. A to je sad jedna velika tema o kojoj je mnogo i pisano u istoriji, jer je vrlo značajna, a govori se i radi se o čuvanju srpskog duhovnog i nacionalnog identiteta i pre svega životnog, ne da kažemo političkog i socijalnog, životnog položaja u strukturi Habsburške monarhije od onog velikog bečkog austrijsko-turskog rata koje traje od 1683. do 1699. godine. Ali kontinuitet ovih sabora iz srednjovekovnog perioda koji smo spomenuli, nisu svi sabori bili samo izborni sabori za potvrđivanje vladarskog nasljeđa, znači krunisanja, nego i izborni sabori za izbor patrijarha, odnosno pre toga arhijepiskopa srpskih, tako da je ta kategorija izbornih sabora nastavila se i u ovom periodu obnovljene Pećke patrijaršije od 1557. godine do 1766. godine. To je period obnovljene Pećke patrijaršije. A u tom periodu, rekoh vam, onda se formirala od kraja 17. i onda početka 18. veka, pa tokom čitavog 18. veka i do 1911. godine ta kategorija crkveno-narodnih sabora u Karlovačkoj mitropoliji. A da bi se to znalo i razumelo, onda treba opet imati u vidu društvene i političke događaje na ovoj našoj balkanskoj vetrometini.
Možemo da čujemo malo nešto detaljnije ipak o tim Karlovačkim saborima.
Da, oni se zovu Karlovački sabori i crkveno-narodni zato što je centar naše crkvene oblasti u Habsburškoj monarhiji, potonjoj Austro-Ugarskoj, bio u Sremskim Karlovcima. Ali nisu svi sabori, kao što nisu ni u srednjevekovnoj Srbiji, držani u centru i boravku vladara, nego od prilike do prilike i po mogućnostima i po potrebam, tako ni ovi sabori nisu svi držani u Sremskim Karlovcima, nego su držali po raznim mestima tamo gde je to i bilo moguće u toj situaciji, tako da je u stvari i prvi sabor održan u toj Habsburškoj monarhiji na njenoj političkoj teritoriji, održan u Beogradu 18. juna 1690. godine. Ali znate koji su to dani? To su dani one velike seobe Srba pod patrijarhom Arsenijem III. Čarnovićem, kada su, uklanjajući se od turske odmazde zbog učešća u ovome austrijsko-turskom ratu, oni naslonjeni na privilegije koje su carevi dali, znači garancije njihovog položaja, koje garancije? Garancije da ono što su naši, naš narod i naše sveštenstvo, naša crkva, hijerarhija imali zagarantovano pod turskom vlašću, da će imati to isto ako pređu na teritoriju Habsburške monarhije i naravno, pošto je to hrišćanska monarhija, bez obzira rimokatolička dominantno, da će imati kao hrišćani još, to su te privilegije, garancije, privilegovani, odnosno povlašćeni od status i položaj u odnosu na tamo već postojeće hrišćansko stanovništvo, katoličko i protestantsko, luteransko, pogotovo ovde na prostorima Panonske nizije, gde smo se naselili. I onda kada su naši episkopi na čelu sa patrijarhom Arsenijem Čarnovićem došli tu do Beograda, njima je bilo jasno. Idemo preko Beograda. Sava i Dunav su tu vjekovne granice. Idemo na mađarsku teritoriju. Hoćemo li ići? Hoćemo li prihvatiti? Možemo li se osloniti na te carske garancije, te privilegije? Koliko će to trajati? Mi idemo iz naše Moravsko-Vardarske doline, idemo iz naših matičnih prostora kud nas je Božja ruka navela i gdje smo se naselili, mi idemo na prostor Panonske nizije, na beskrajne pustare, koje su dojuče bile Tursko carstvo, sa pašalucima Sigetskim, Temišvarskim, Budinskim pašalukom, Temišvarskim pašalukom, ne znam koliko ih je već tamo bilo. I šta ćemo da radimo mi sada? E, to su bile velike životne brige, hoće li ili neće preći. Zato je, vidite, upravo važna ova institucija sabora, crkveno-narodnog sabora, hoćemo li ići. O tome ne odlučuje samo patrijarh, niti 7, 8 ili 10 vladika uz njega, niti 20 igumana i znamenitih protopopova, nego odlučuju svi najznačajniji zastupnici i sveštenstva i naroda. Šta ćemo raditi upravo zbog posljedica? I onda odatle, od Beograda, vi znate, i da se podsjetimo, do Đura i do Komorana, do Sent Andreje, znači iza Budimpešte su došli. Stotine i stotine kilometara su otišli gore na sever. 400 kilometara su otišli na sever od Kruševca, od Skoplja, od Prizrena, od naših matičnih prostora. Znate koliko, šta je to značilo otići na te nove prostore i prihvatiti nekakvog tamo, mjesto turskog sultana, prihvatiti dobrovoljno bečkog cara za svoga državnog suverena. I zato je bio toliko važan i taj sabor u Beogradu, rekoh vam, iz juna 1690. godine, a onda posle toga održan je, kad su već prešli ponovo u Baji, to je jedno mesto gore blizu Budimpešte, održan je ponovo sabor, gde su se prešli smo na austrijsku teritoriju, gde ćemo, šta ćemo, kako ćemo sada da uradimo. I onda, kada se zna istorija, sada ne idem u sve te detalje, i sve te i crkve koje su podizane tamo za taj naš narod, sve su bile brvnare, jer se smatralo da je to privremeno stanište, to je da je to egzil. Nisu to naši matični prostori, kao što ni onda ni danas prostori Mađarske Panonske nizije, nego su ovi prostori koje mi znamo da su od Beograda pa naniže, to su naši životni i istorijski duhovni prostori, tu do Skoplja, do Đevđelije, ovde negde do Splita i ovde do Ušća Bojana. To je taj prostor naš duhovni i uključujući naravno čitav prostor Bosne i Hercegovine. Tako da, to su bile velike životne odluke kojima su morali da se suoče naši duhovni i narodni zastupnici, i zato je održan, rekoh vam, 1694. godine sabor u Baji, a onda redom su održani, sveukupno je 47 bilo tih crkveno-narodnih sabora, od kojih je važan 1708. godine Krušedolski sabor, pa sad među tim mnogobrojnim saborima koji nisu bili svi raspravni, kao što su ova tri bila glavna, nego su bili i izborni sabori za izbor novog duhovnog poglavara Karlovačkog arhijepiskopa od 1848. godine sa titulom patrijarha, poglavara srpskog naroda i srpske crkve na teritoriji Habsburške monarhije. Dakle, sad ne bih mu sve to nabrajao, ali u svakom slučaju, rekao sam, držani su i u Beogradu, i u Baji, i u Temišvaru, znameniti Temišvarski sabor 1790. godine, kada je izabran mitropolit Stefan Stratimirović, pa onda Blagoveštenski sabor iz 1861. godine, kada su opet bili na jednoj životnoj prekretnici naš narod i crkva na teritoriji Habsburške monarhije, kada je ukinuto veliko vojvodstvo Srbija i Tamiški Banat, kako se zvala ta naša autonomna Vojvodina u okviru Habsburške monarhije od 1848. godine, pa redom koliko je bilo svih tih sabora, rekoh vam, do 1911. godine, kada je prekinuta ta nasilna tradicija i kada je tradicija Karlovačke mitropolije i njen duh i njen život, da kažemo, ubijen ubistvom posljednjeg Karlovačkog mitropolita, patrijarha Lukijana Bogdanovića, avgusta meseca 1913. godine u jednoj banji u Austriji, Bad Gastein se zove onda i danas to mesto. I tek posle dva meseca su našli posmrtne ostatke tog patrijarha i samo po parčetu vilice i tih nekoliko navlaka na zubima su prepoznali da su to smrtni ostaci tog mučenika i stradalnika patrijarha Lukijana Bogdanovića, posljednjeg karlovačkog patrijarha. To je, evo, najkraće što se tiče crkveno-narodnih sabora. Samo da kažemo o njihovoj strukturi. Kako je, dakle, ono što smo rekli za srednjovekovni period, bilo zastupljeno, naravno, da je velika većina su bili, ono što bi mi rekli, laici, odnosno plemstvo, znači svetovnjaci, članovi na čelu sa državnim poglavarom, članovi toga sabora. Tako su i ovdje ta tradicija nastavljena, da su članovi ovih crkveno-narodnih sabora bili u prvom periodu podeljeni nekako po 25 članova, 75 ih je bilo, 25 članova iz reda sveštenstva, znači sam karlovački mitropolit sa episkopima i sa igumanima, rekoh vam, najznačajnijih manastira i prezviterima najznačajnijih tih crkvenih naših zajednica, opština, a 25 članova su plemstvo i građanstvo i 25 članova su bili vojni zapovednici iz redova srpskog naroda, a onda kada je razvojačena ta vojna krajina, te oblasti koje su bile pogranične, gdje su naši Srbi bili oficiri i vojnici, onda je ostalih tih 25 članova prešlo na građanski sloj, tako da je, znači, 50 članova, 2/3 su bile iz redova svetovnjaka, a 1/3 iz redova sveštenstva. I taj omjer je onda zadržan i posle, je li ta tradicija bila, znači, kroz srednjovekovni period, kroz novovekovni period onih, rekoh vam, izbornih sabora u periodu obnovljene Pećke patrijaršije i onda je nastavljeno kroz ovu tradiciju i kontinuitet crkveno-narodnih sabora Karlovačkoj mitropoliji. Taj isti omjer je bio prisutan i pre 1920. godine i obnavljanja srpskog crkvenog i narodnog jedinstva u okvirima Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. On je bio prisutan u crkveno-narodnim saborima za izbor mitropolita u Kraljevini Srbiji. Sad najkraće samo da podsjetim, kada je u jednom makar matičnom delu oslobođena i objedinjena Kneževina Srbija, koja je imala u crkvenom pogledu autonomni status u okviru Carigradske patrijaršije još iz vremena početka vlade kneza Miloša 1834. godine do 1879. godine je bio autonomni status. A onda je pravoslavna crkva u Kraljevini, tada još Knjaževini Srbiji, imala samostalni crkveni status, pravoslavna crkva u Srbiji. I onda izborni sabor za novoga mitropolita je ustrojen tako da se čuvala ova tradicija koju sam spomenuo preko Karlovačke mitropolije, obnovljena i u samoj Kraljevini Srbiji, tako da posle smrti mitropolita Mihajla Jovanovića 1898. godine izborni sabor za tada izabran mitropolit za mitropolita poglavara Inokentije Pavlović, pa posle toga 905. godine, posle njegove smrti, kada je izabran za mitropolita u Kraljevini Srbiji Dimitrije Pavlović, je zadržana, dakle, ta forma srednjovekovnog, odnosno novovekovnog izbornog sabora, gde su, znači, 1/3 predstavnici sveštenstva, a 2/3 članova su predstavnici naroda Božjeg.
Kad se to gubi?
Sila Boga ne moli, Bog silu ne voli. Biće pre svega zanimljivo da samo najkraće kažemo ko su članovi tog izbornog sabora za izbor mitropolita, ovo što sam spomenuo, iz perioda Knjaževine, Kraljevine Srbije. Dakle, sami, jeli, episkopi, ili tada ih je bilo 3 ili 4 episkopa svega na broj, ali onda naravno igumani manastira Studenice, Ravanice, Ljubostinje, sve su to u to vreme bili muški manastiri, jer opet samo da spomenemo, nama je žensko monaštvo počelo da cveta i da preuzima primat u broju monaštva u Srpskoj crkvi tek posle Prvog svjetskog rata, kada su nam došle ruske monahinje u izbeglištvo, pa manastir Vojvedenje je i najmlađi. One su došle pre svega na Frušku goru u manastir Kuveždin, manastir Vojvedenje 937. godine tek podignuti osveštan, ali pre toga su monahinje bile u raznim manastirima i u Srbiji i na Fruškoj gori, i to su bili rasadnici ženskog monaštva. I ono što je vladika Nikolaj pogotovo na teritoriji Ohridske i Bitoljske eparhije uradio, a potom Žičke. Nego da se vratimo na ovo, znači predsjednik ministarskog saveta, ministri koji su pravoslavne vere, najviši predstavnici zakonodavnog i sudskog aparata, znači predsjednik Narodne skupštine, predsjednik kasacionog i apelacionog, to su vrhovni sudovi u jednoj državi, rektor velike škole, kako se tada zvao univerzitet, gradonačelnici velikih gradova i još nekoliko tih najznačajnijih predstavnika, predsjednik Akademije nauka, Srpsko učeno društvo, kako se tada zvalo, i dakle uglavnom predstavnici čitavog tog gornjeg vodećeg sloja koje je bilo personifikacija čitavog srpskog društva u tim tadašnjim granicama Kraljevine Srbije. To su bili dakle članovi izbornog sabora u periodu do 920. godine. Ta forma, ako sa svim ovim digresijama o kojima govorimo pratite, ta forma iz srednjovekovnog perioda sveštveno-narodnih, odnosno crkveno-narodnih sabora je preneta preko tradicije izbornih sabora u obnovljenoj Pećkoj patrijaršiji, preneta je u Karlovačku mitropoliju i onda obnovljena i u Kraljevini Srbiji, postojala paralelno krajem 19. i početkom 20. veka i u Karlovačkoj mitropoliji i u Srbiji, i onda na tim temeljima je formiran izborni sistem za izbor prvoga patrijarha obnovljene Srpske pravoslavne crkve 1920. godine, septembra meseca, ali i to ima jednu malu svoju preduvertiru, a to je taj središnji arhijerejski sabor iz decembra meseca 918. godine, kada je formiran, pa onda čitave 919. i 20. godine delovao. I nama je velika čast i dostojanstvo Zetske, Crnogorsko-Primorske mitropolije, da je upravo mitropolit Mitrofan Ban kao tada u saboru arhijereja, najstariji po godinama arhijerejske službe mitropolit, bio predsjednik središnjeg arhijerejskog sabora, mitropolit Mitrofan Ban, s obzirom da je on rukopoložen za mitropolita 1885. godine, i onda je po tim svojim godinama arhijerejske službe bio najstariji, najdostojniji i izabran među svim tih dvadesetak i dva, tri episkopa koliko ih je sačinjavalo tadašnji arhijerejski sabor. On je izabran za predsjednika središnjeg arhijerejskog sabora, koji je vodio proces ujedinjenja tih šest međusobno nezavisnih crkvenih oblasti iz kojih se sastojala u tom trenutku 1918. 20. godine Srpska pravoslavna crkva, a u političkom pogledu objedinjena granicama. Najveći deo, osim Temišvarske i Budinske eparhije u Mađarskoj i u Rumuniji, najvećim delom objedinjena granicama tadašnje države Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno kasnije prozvane Kraljevine Jugoslavije. E sada da završimo ovo slovo o istorijskim koji prisutnosti sabora, crkveno-narodnih sabora, dakle formiran je crkveno-narodni sabor za izbor prvoga patrijarha obnovljene Srpske pravoslavne crkve, ujedinjene sa blagoslovom Carigradskog patrijarha, kako je obnovljeno patrijaršijsko dostojanstvo, i onda su ga dakle sačinjavali taj iz 920. godine, osim po položaju, kako se to kaže, virilnih članova, odnosno ipso factum, samim svojim činom su članovi svi episkopi po redu i onda igumani najznačajnijih manastira, dakle Krušedola, Pećke patrijaršije, Studenice, pa redom koliko je bilo tih manastira. I sa ove svetovne strane, rekao sam, te dve trećine su bili po položaju, opet ne po imenu i prezimenu, nego po položaju ako je u tom trenutku bio pravoslavne vere, vidite. I to je vrlo važna stvar, ono kad smo govorili o Srbima, katolicima i ne znam o drugim kategorijama, nigde nije određeno da mora biti Srbin pravoslavne vere, nego da si ti pravoslavni hrišćanin. Ako si ti pravoslavni hrišćanin, a nalaziš se na pravoslavni Rumun ili ne znam koje god nacije bio, a u tom trenutku si predsjednik kasacionog suda ili apelacionog suda ili predsjednik član ministarskog saveta ili si čak predsjednik vlade, ti si po tom položaju član izbornog sabora, jer vi znate da za nas, za pravoslavnu veru, nema ni Grka, ni Jevrejina, ni roba, ni slobodnjaka, ni muškoga, ni ženskoga, nego smo svi jedno u Hristu Isusu. I dakle, po tom prvome pravilniku o izboru patrijarha, dakle, načelnik pravoslavnog odseka Ministarstva pravde i referent za pravoslavnu vjeroispovest Ministarstva vojske i mornarice, dakle, iz te državne strukture su bili, onda sedam iz tog svetovnog reda, sedam članova tog velikog upravnog saveta Srpske crkve koji su vodili inače nadzor nad crkvom, dakle ovo rekoh vam, predsjednik ministarskog saveta i svi aktivni ministri ako su pravoslavne vere, predsjednik državnog saveta, kasacionog suda, glavne državne kontrole i rektori univerziteta ako su pravoslavne vere. Jer se moglo desiti da recimo u nekom trenutku rektor Ljubljanskog ili Zagrebačkog ili Skopskog univerziteta bude pravoslavni, ne znam, bilo koje nacije osoba.
Ne, rekli ste ako su pravoslavne vere.
Ako su pravoslavne vere. Zato sam rekao, nije važno da su Srbi pravoslavni, nego ako su pravoslavne vere, a bilo koje nacije da su, oni su po tom položaju članovi izbornog sabora za izbor novoga patrijarha. Ovaj potom, dakle, je izabran 1920. godine za patrijarha Dimitrije Pavlović, do tadašnji inače poglavar pravoslavne crkve u Kraljevini Srbiji. 1930. godine je izabran njegov naslednik, patrijarh Varnava Rosić, i 1938. godine je izabran patrijarh Gavrilo Dožić. E, posle Drugog svjetskog rata, s obzirom na apsolutnu izmenu pravnog i političkog sistema i ideološkog sistema koji je vladao u novoj državi federativnoj Jugoslaviji, dakle, došlo je do revizije crkvenog ustava 1947. godine, kada se više nije moglo računati na članove državnog svetovnog upravnog aparata da budu članovi izbornog sabora za biranje poglavara crkve, jer nisu bili pravoslavne vere, nego je komunizam bio do vladajuća ideologija, i onda je, dakle, svelo se sve u okvire crkve, ali opet vodeći strogo računa o tim proporcijama da jedna trećina članova sabora budu iz reda sveštenstva, jerarhije crkvene, a da su dve trećine laici. E sad, koji su to laici? Ako više nemamo gradonačelnika, ako više nemamo rektora univerziteta ili ministre ili predsjednike ovih glavnih pravnih institucija, kasacionog i apelacionog suda i državne kontrole i državnog saveta, imali smo predsjednike crkvene opštine koji su, kao što je ovdje danas, recimo ovdje kod nas i već više godina, predsjednik crkvene opštine Cetinske, gospodin Rajko Radusinović. On je i po onom starom izbornom saboru, izbornom redu za izborni sabor, predratnom bio član toga tela i isto tako je i u ovom poratnom periodu kao laik, kao svetonjak, član izbornog tela bio od 1947. do 1967. Sad govorim samo o izbornim saborima, ali je onda zbog raznih tih uticaja koji su se pogotovo projavili 1950. godine, kada je biran novi patrijarh, prvi patrijarh pod komunističkim režimom, zvao se Vikentije Prodanov, pa onda 1958. godine kada je njegov naslednik patrijarh German biran, videlo se da su tu uticaj i pritisci svetovne, ali ideološki krajnje suprotstavljene bogoboračke komunističke vlasti toliko veliki da se došlo do zaključka i onda je to i obnarodovano kroz amandman crkvenog ustava da je vraćeno se i uzeta za izbor jedna apostolska tradicija koja piše u delima apostolskim. Naime, kada je Juda Iskariotski uradio ono što je uradio posle velikog četvrtka, kada je izdao Hrista, njegovo mesto je trebalo da se popuni i onda su apostoli žrebom, znači bacajući kocku, izabrali apostola Matiju na njegovo mesto. Ali šta treba još dobro imati u vidu? Nije u srpskoj crkvi to prvi put sprovedeno, nego upravo 1917. godine, kada je sa padom carizma u Rusiji omogućeno da se obnovi patrijaršija, koja je nasilno ipak ukinuta dekretom Petra Velikoga u Rusiji, prvi patrijarh, on je tim apostolskim žrebom izabran, patrijarh Tihon. Kako? Tako što jeste bio, kao i kod nas, crkveno-narodni, odnosno svešteno-narodni sabor, gde su bile sve ove tri kategorije sveštenstva naroda zastupljene, izabrana su trojica kandidata i onda je to prepušteno jednome starcu, monahu, kao i kod nas, što je uređeno da iz tri jednaka kandidata, to vam skrećem pažnju, znači moraju se izabrati tri osobe koje moraju imati punopravni dvotrećinsku većinu glasova od članova izbornog sabora i onda se od ta tri osobe koje imaju jednako dvotrećinsko poverenje članova izbornog sabora, tim žrebom bira ko će biti poglavar. Znači oni su međusobno jednaki, nisu sa poverenjem koje su dobili, sa glasovima. Razumete? E, zato nije pitanje to nikakve ni kocke, ni žreba, nego to je jedna prosto tehnička stvar, kako će se od ta tri imena izabrati. Tako je, dakle, u Rusiji izabran 1917. godine patrijarh Tihon i taj sistem je onda, rekoh vam, to je 17. a kod nas je to 920. godine i uzeto u obzir i onda 967. godine, kada je kod nas, već rekoh vam, toliko snažan komunistički pritisak bio, onda je kod nas on ozakonjen amandmanom na crkveni ustav ovaj žreb i potom žrebu je izabran, dakle, i patrijarh Pavle 990. godine i sadašnji naš patrijarh 2010. godine, patrijarh Irinej. Ono što ste čuli i što je već obnarodovan ovaj predlog novog crkvenog ustava, ipak ide na to da se vrati ovo što je već bilo kod nas prisutno, a to je natpolovična dvotrećinska većina glasova za kandidata. To je što se tiče izbornog sabora. A sad ovo da završimo konačno ovu povest o saborima arhijerejskim. Rekli smo od 1918. godine, decembra meseca, pa do danas ima i ova kategorija arhijerejskog sabora. E sad, ta kategorija arhijerejskog sabora koji se redovno drži, makar jednom godišnje najmanje, to je ona stara tradicija što sam na početku ovog našeg velikog povestnog slova spomenuo, a to su ti sabori od apostolskih vremena, dakle sabori arhijereja, odnosno manjeg izabranog izvršnog tela, a to je Sveti arhijerejski sinod, savet. I to je nešto što je prisutno u istoriji crkve na različite načine i u različitim periodima, ali je prisutno. Arhijerejski sinod u Carigradskoj patrijaršiji, on je u kontinuitetu priznat. U jednom periodu, spomenuli smo Rusku pravoslavnu crkvu, on je bio i vodeće glavno telo, arhijerejski sinod Ruske pravoslavne crkve, koji su sačinjavali opet po položaju kijevski, petrogradski i moskovski mitropolit kao stalni članovi, pa onda su tu bili i ovi članovi na mandat, a bio je tu naravno i predstavnik carske vlade, vrhovni nadzornik, kako se to kaže, oberprokuror Svetog sinoda. A kod nas, sada da kažemo, mi smo imali arhijerejske sabore, rekoh vam, u Knjaževini Kraljevini Srbiji, s obzirom da je ona imala svoj nezavisni status u odnosu na Carigradsku patrijaršiju, i imali smo ovde u Crnoj Gori od 1904. godine, kada je proglašen Ustav konzistorija i kada je formirana institucija Sveti arhijerejski sinod pravoslavne crkve u Kraljevini Srbiji, on je postojao i zaživao je punopravno sa formiranjem i popunjavanjem novih eparhija. To su tri eparhije koje su sačinjavale pravoslavnu crkvu u Kraljevini Crnoj Gori, Cetinska, Zahumsko-Raška i od 912. odnosno 13. godine kad je popunjena Pećka eparhija. Ali i pre toga je postojao sinod u pravoslavnoj crkvi, rekao vam, od stupanja na snagu ustava njegovog, ali su ga, pošto nije bilo trojice episkopa, sačinjavali su ga iguman manastira Ostroga, iguman manastira Pive i ovde protojerej Cetinski, protojerej Podgorički, oni su bili članovi tog sinoda, Svetog sinoda pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Tako je isto postojao i arhijerejski sinod u Karlovačkoj mitropoliji i to su dakle ta vodeća tela redovna crkvenih oblasti koja imaju svoj kontinuitet. Na tom kontinuitetu dakle formirane su i ozakonjene Ustavom Srpske crkve pravoslavne iz 1931. godine, ali su, kažem, kao institucije postojale i pre toga. Arhijerejski sabor, ovo o čemu svoje vreme govorimo, i arhijerejski sinod kao izvršno postojano telo koje u kontinuitetu vodi nadzor nad životom pravoslavne crkve na jednoj određenoj duhovnoj teritoriji. Ono, to se naravno ne vezuje samo na geografsku teritoriju, niti političku, jer vi znate da u ovom trenutku Srpska crkva svojim eparhijama pokriva čitavu kuglu zemaljsku, tamo do daleke Australije i Novog Zelanda.
Južne Amerike.
Jeste, naš vladika Kirilo.
Puno hvala što ste bili naš gost i što ste, evo, poučili nas i naše slušaoce malo o istoriji koju možda, eto, mnogi od nas nisu do sada znali, malo o ovim nekim činjenicama, i što smo razjasnili, evo, neke ove interesantne detalje koje prosto vrlo često se pojave u medijima, a nemaju nikakvu, senzacionalistički se pojave, a nemaju nikakvu zapravo
istorijsku temelj.
Da, istorijsku temelj.
Ili se daju neke
ili se izvrću
dimenzije koje su nespojive sa istorijskim činjenicama. Ali nažalost mnogo, mnogo u savremenom dobu ima zloupotrebe i izvitoperenja istorijskog nasljeđa, istorijskih činjenica. A eto, mi koliko možemo, i mi pre svega kao pravoslavna crkva, mi smo i obavezni i dužni da čuvamo naše istorijsko i duhovno nasljeđe i da ga tako čisto i neokrnjeno, kao i našu veru pre svega, iznad svega, predamo potonjim generacijama.
Čemo da preporučimo našim slušalcima za kraj neku knjigu istorijsku za čitanje?
Sad, neku istorijsku knjigu, to je vrlo širok pojam, ali ako se govori o ovome svemu što smo do sada spominjali, znači srednjovekovni, novovekovni, savremeni period, imamo svakako toliko tih sinteza i pregleda istorije, ali za početak bi trebalo ipak steći osnovno znanje i uvid u tu istorijski proces kroz te vrlo lepe i popularne istorije srpskog naroda koji je napisao, recimo, Stanoje Stanojević, ili ima ih više sada. Imamo iz savremenog doba, na primjer, istorija srpske državnosti, predivana u tri knjige. To su pisali u naše vreme, eparhija Bačka je to izdala pre 15-ak godina, mislim, ali predivno opisana sinteza upravo ove narodne, političke, društvene, kulturne, socijalne, pa naravno i crkvene istorije našeg naroda. Ali kada se govori uopšte o istoriji srpskog naroda, trebalo bi videti onu ogromnu kolekciju od 10 knjiga koju je izdala Srpska književna zadruga, gde naravno sa mnogo tih detalja, ali svako može naći svoje poglavlje koje ga interesuje. Onda, kažem vam, ima i više tih sinteza koje se odnose na našu narodnu istoriju. Uključujući i ova izdanja koje je izdala naša Svetigora, pre svega ova edicija, predivna edicija Nemanjički manastiri, pa onda redom koliko još već ima tu istorijskih izdanja naših, uključujući ove velike monografije posvećene Cetinskom manastiru, manastiru Komu, nedavno izdane, i druge istorijske sinteze koje je naša mitropolija izdala.
Hvala vam još jedno.
Hvala i vama na pažnji. Ja sam svakako prešao neko propisano vreme, ali vi iz ovoga svega iskoristite šta vam odgovara.
Uvaženi slušalci, bio je to doktor istorijskih nauka, veliki prijatelj Radio Svetigore, monah Pavle Kondić, sabrat manastira Stanjevići. Evo, pokušali smo ukratko, koliko je to moguće kada je istorija u pitanju, da prozborimo na temu sabora u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ostanite na talasima Radio Svetigore, jer mi smo tu zbog vas.